Sveiki, prie mikrofono žurnalistė Inga Berulienė. Nacionalinėje teismų administracijoje veikiančioje ekspozicijoje galima susipažinti su teismų sistemos veikla, daugiau sužinoti apie teismų istorinę raidą nuo ankstyvųjų viduramžių iki šių dienų. Eksponuojami autentiški teismų dokumentai, sukurta teisėjo darbo vieta, edukacinių užsiėmimų metu improvizuojamas teismo procesas. Šiandien laidoje su šios ekspozicijos įkūrėju, teisėju Alfredu Vilbiku, kalbėsime apie tai, kaip kito teisinė sistema nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų iki mūsų dienų. Kokiosgi problemos išlieka amžinos, nuo ko priklauso teisėjų statusas skirtingais istoriniais laikotarpiais.
Aš vis tik tai manyčiau, kad aš teisininkas, teisėjas, pagrindinis mano darbas, o istorija mano hobis. Aš ją domiuosi nuo vaikystės ir kada pradėjau dirbti teisme, aš maniau, kad reikia žinoti ne tik pačiam, tačiau ir kolegos turėtų žinoti mūsų teismų istoriją, kadangi jinai yra tikrai spalvinga ir yra net ką pasimokyti iš jos.
Statutinėje epochoje Lietuvos valstybėje egzistavusi teisinė sistema rėmėsi papročių teise. Istorikai diskutuoja, ar lietuviai buvo surašę savo papročių teisės rinkinį, kuris iki šiol nerastas, ar mūsų protėvių teisė išliko žodinė. Yra gausybė 15 amžiaus pabaigos, 16 amžiaus pradžioje užrašytų paprotinių normų, kurios ir gyveno teisėjų galvose. Dėl politinės ir kultūros raidos aplinkybių rašytinė teisė Lietuvoje atsirado vėlai. Jos pagrindas Didžiojo kunigaikščio Jogailos ir kitų valdovų luominės privilegijos, kuriuose deklaratyviai suformuluoti tik bendriausi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teisinės sistemos principai, bei valstybinės ir civilinės teisės pagrindai, taip pat įrašyti ir naujos krikščioniškos teisės postulatai, kaip sako Alfredas Vilbikas.
Ir iki statuto, iki pirmo statuto, kuris buvo 1529 metais, buvo teisės aktų, galbūt ne taip klasifikuotų, tačiau buvo tai ir Kazimiero teisynas 1468 metų pavadintas pagal valdovo vardą. Taip pat iki to laiko buvo suteikiamos Lietuvos didžiojo kunigaikščio privilegijos įvairių grupių žmonėms, miestams ir juose būdavo irgi atitinkami teisės klausimai. Be abejo, šaltinis teisės to laiko tarp yra metrikos. Labai gaila tik tais, kad didžiąją dalį metrikų yra išvežta į Rusiją ir Rusija jų mums negražina, nors 1920 metų pagal Rusijos Lietuvos sutartį jie buvo įsipareigoję gražinti. Tačiau Lietuva bent gavo leidimą po 90 metų, kai atšilimas buvo su Rusija, kai Jelcinas valdė ir mikrokopijos metrikų dabar leidžia tas knygas ir jų yra išleista jau kažkur tai Lietuvos metrikų, tai kažkur tai apie 30-40 knygų.
Tarybos, o vėliau Seimuose priimami specialūs nuostatai dažnai sukonkretindavę bendruosius valdovų privilegijos principus. Ir tai turtino Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teisę. Jo sistema ypač formavo teismų praktiką, pradėtos vesti teismų knygos, į kurias buvo įrašomi teismo protokolai ir sprendimai. Tai tapo svarbiu pirmojo Lietuvos statuto šaltiniu. Visų jų pagrindų taip pat perimus ir pritaikius kai kurias kitų šalių teisės normas, parengtas pirmasis Lietuvos statutas reiškė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės luominės teisinės sistemos kūrimą. 16 amžiuje visoje Europoje įsivyravo teisė kaip valstybės samprata, kaip sako Alfredas Vilbikas.
O kiti teismai iki 1564 metų, kada buvo teismų reforma, buvo daugiau administracija. Tai yra, jeigu dvarininkas turėjo ten pavaldume ten dvarus, miestus, miestelius, tai jisai ir buvo vyriausias teisėjas. Tai praktiškai tai buvo teismas ir administracija sujungta. Tačiau po 1564-66 metų įkūrus trijų rūšių teismus, tai žemės teismai tai civilinėms byloms, pilies teismai tai baudžiamosioms byloms ir matyt labai aktualus klausimas buvo žemės ribų nustatymo, kadangi buvo atskiras teismas, tai Pakamario teismas ir tik tai šitie teismai buvo skirti bajoram, didikam, o visi tie, kurie kažkam tai priklausė, buvo pavaldus, taip ir liko. Buvo tie teisiami administracijos vadovų arba savininkų. Aš manau, kada po 1929 metų atsiradus pirmajam Lietuvos statutui, vėliau 1566 antrasis statutas, principas, jau mes Europoje išsiskyrė. Kadangi tai buvo aukštesnio lygio teismai ir visiškai išsiskyrėm mano nuomonė. 1581 metais, kada buvo įsteigtas Lietuvos vyriausias tribunolas, kada buvo aplamai teismai, kad ir bajorų teismai, bet jie buvo atskirti nuo administracijos. Tai yra kaip valdžių atskirimas. Nes iki to laiko, sakykime, apskųstas bylas nagrinėjo Lietuvos didysis kunigaikštis arba ponų taryba. Tai buvo pirmasis toks teismas aplamai, kuris pradėjo nagrinėti apeliacinės bylas ir buvo atskiras.
Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje nebuvo inkvizicijos, tai yra specialaus bažnytinio teismo, skirto kovai su bažnyčios priešais, bet tokią teisę turėjo pilies, žemės, vaito ir magistrato teismai. 19 amžiaus įvairiose dokumentų publikacijose buvo paskelbti 36 raganų teismų aktai. Profesorius kalbininkas Konstantinas Jablonskis, dirbdamas archyvuose, rado ir nurašė beveik 100 tokių bylų, daugiausia iš Žemaitijos valstybinių dvarų. Lietuvos statutas gi garantavo lygias teisės katalikams ir pravoslavams, kurie nors buvo laikomi atskalūnais, bet ne eretikais. Taigi Lietuvoje ir raganos ėmė skraidyti vėliau negu vakaruose.
Raganų teismai, tai kaip visada, Lietuvoje atėjo pavėlavę. Europoje jau įėjo pabaiga visą tai, kai Lietuva pradėjo raganų teismus naudoti. Daugiausiai teismų Žemaitijos teritorijoje yra ir šaltinių, kaip būdavo aiškinamasi, kankinama vandeniu arba ugnimi. Jeigu, sakykime, kaltininkas išlieka, tai reiškia jam padėjo velnės, jeigu žūsta, irgi jau nebelieka jo. Tai va, tokie klausimai buvo su raganų teismais.
Įdomus faktas tas, kad trečiasis Lietuvos statutas galiojo iki 1840 metų, nors po trečiojo tautų padalijimo Lietuva jau priklausė Rusijos carinei sistemai. Po teisinių reformų teismų sistemos suvienodėjo visoje imperijoje. Kitasgi teismų istorijos puslapis jau atsikuriančioje Lietuvos valstybėje 1918-39 metais. Dėl carinės Rusijos sąlygomis buvusių sunkumų įsigyti išsilavinimą lietuvių teisininkų atsikuriančioje valstybėje buvo nedaug, o ir tie patys buvo reikalingi ne vienai tuo metu besiformuojančiai žinybai, pasakoja teisėjas Alfredas Vilbikas.
Tikrai nesiskyrė, kadangi tie patys žmonės, kurie buvo baigę mokslus Rusijoje, jie tėjo dirbti teismus. Tačiau turbūt suprantat, kad ir klausytojai supranta, kad nebuvo tiek teisėjų, kurie būtų baigę aukštuosius mokslus. Todėl buvo priimami ir nebaigusieji teisės mokslų, ir nebaigusieji aplamai aukštųjų mokslų, o, sakykime, dirbę teismuose, galbūt posėdžių sekretoriais, raštininkais ir panašiai. Kadangi tuo metu buvo sudėtinga situacija su paruošimu, tai teisėjai tuo metu buvo ruošiami apygardų teismuose. Jie praeidavo praktiką, juos apmokydavo ir po to jie laikydavo įskaitas ir tada jiems būdavo suteikiama teisė dirbti teisėjai. O labai greitai Kauno universitete Vytauto didžiojo buvo įkurtas teisės fakultetas ir tada jau buvo privalomai visi teisėjai turėjo baigti universiteto teisės fakultetą ir tik tada po to praėjo praktika, iki 2 metų praktika būdavo, iki 2 metų. Ir tada galėdavo dirbti teisėjais. Tai, kaip suprantat, palaipsniui, reiškia, tas kontingentas pasikeitė teisėjai ir teisėjai tikrai buvo išsilavinę.
Lietuvos teismų santvarka tarpukaryje laikoma pakankamai stabilia. Praktiškai visą šį netrumpą laikotarpį aukštuosiuose valdžios ešalonuose vyko tam tikras darbas. Išleista keletas teisės aktų, kurie siekta papildyti ir patobulinti skubotai parengtą įstatymą, rengtas bei tobulintas naujo nuolatinio įstatymo projektas. Augo teisininko profesijos prestižas.
Teisėjas tarpukaryje buvo gerbiamas. Matyti visuomenė nuo 18 metų ir iki 40 augo morališkai ir teisėjų Kvalifikacija augo ir matyti visą tai buvo matoma, todėl buvo, reiškia, teisėjai gerbiami. Galima iš karto pasakyti, kad ir tada tarp teisėjų buvo tokių, kurie padarydavo ir nusikaltimus. Aišku, jų buvo vienetai, kaip ir dabar vienetai. Ar pasakykime kažkokius pažeidimus, ar ten laiku bylą neišnagrinėdavo, ar vilkindavo bylą, panašiai buvo. Todėl, kada domiesi istoriją ir visą tą skaitai ir matai, labai nustembi, kad problemos kai kurios buvo viduramžiais, tarpukario Lietuvoje ir dabar tokios yra teismos.
Istorija gyvai apie kultūrinį istorinį palikimą. Įdomu, negirdėta, nauja.
Įdomu tai, kad kai kuriuos ritualus ir ženklus teismuose esame paveldėję iš tarpukario ar net dar senesnių laikų, sako teisėjas Alfredas Vilbikas.
Tarpukario Lietuvoje teisėjai turėjo mantijos ženklą. Pradžioje jie turėjo ir galvos apdangalus. Todėl buvo nustatytos atitinkamos taisyklės, kada teisėjas ateidavo į posėdžių salę, jis turėjo su beretė, taip jinai vadinosi tuo metu beretė. Atsisėdęs jis turėjo nusimti, pasidėti šalia. Jeigu jisai skelbė kažkokį tai sprendimą, turėjo užsidėti, nu išeinant taip pat jisai turėjo užsidėti ir išeiti.
Tai ritualai.
Taip pat tam tikri ritualai. Ir atsisakyta mantijų ar aprangos, sakykim, teisėjų. Tai jau sovietinių laikotarpių, tai yra 1940 metais, kada teisėjai paprasčiausiai būdavo apsirengę kostiumą, jeigu vyras, nu, moteris kažkokiu kostiumėliu ir neturėjo jokio ženklo. Ir 1992 metais aukščiausios tarybos prezidiumas patvirtino mantiją, ženklą, su kuriuo teisėjai dirbo iki 2004 metų, kada prezidentė, tai yra prezidentas tada buvo, patvirtino naują mantiją ir gražino tarpukario Lietuvos Rimšo sukurtą teisėjo ženklą. Tai irgi tinkamas toks simbolis, sakykime, tęstinumas nuo nepriklausomos Lietuvos iki dabar. Ir atsirado dar ir priesaika, po kovo 11 teisėjai irgi prisiekė prezidentei. Prezidentė tik tada uždeda jiems ant kaklo ženklą, kada jie prisiekė ir pasirašo priesaiką. Bet kas dar yra įdomu, kad 1588 metų trečiame statute jau buvo teisėjo priesaika ir ten teisėjai turėjo prisiekti. Tarpukario Lietuvoje taip pat buvo priesaika ir net teismų darbuotojai, dalyvaujant teisėjai, dalyvaujant klebonui, prisiekdavo, kad sąžiningai dirbs. Visi darbuotojai prisiekė. Nu dabar, aišku, to nėra. Pagrinde, reiškia, tik tais teisėjai prisiekė.
Pagrindiniai nusikaltimai įvykdyti apygardų teritorijose 1933-39 metais buvo nusikaltimai visuomenės tvarkai, nusikaltimai asmeniui, turtiniai nusikaltimai ir nusikaltimai tarnyboje. Apie vieną iš rezonansinių tarpukario bylų nuskambėjusių visame krašte pasakoja teisėjas Alfredas Vilbikas.
Tarpukario Lietuvoje irgi buvo įvairių bylų ir nužudimų ir ekonominių bylų. Tai viena iš tokių galbūt rezonansinių, tai buvo pašto ženklų padirbinėjimo byla. Ir iki galo taip ir nebuvo nustatyta tiksliai, kiek buvo padirbta tų pašto ženklų ir išleista į apyvartą. Tačiau kaltininkai buvo nuteisti už tą nusikalstamą
veiką. Tai jie padarė paštą valstybei.
Taip, tai įsivaizduojate, pašto ženklai būdavo valstybės monopolija ir jie už tai biudžetą ateidavo pinigai, kai tuos klastotų ženklus jau pinigus pasiimdavo nusikaltėlį. Ir tai buvo aukščiausio rango valstybės veikėjai.
Sovietmečio laikotarpį sugriovė pažangę teismų sistemą, kurta tarpukaryje. Teisėjams teko dirbti ideologijos mašinai, o ne žmonių teisingumui vykdyti. Būtent šiuo laikotarpiu buvo įtvirtintas ir teismų uždarumas. Nubraukta tai, ką paveldėjome iš senosios Lietuvos ir tarpukario laikų.
Paveldėjom, kaip ir minėjau, tarpukario Lietuvos ženklą. Taip pat paveldėjom priesaiką, kuri buvo trečiame statute. Tačiau vis tik tais mums ir padarė sovietinis laikotarpis atitinkamą antspaudą, paimant 40-us arba 44-us, 5-us, 6-us ir taip toliau metus, tai teisėjai praktiškai buvo tik lojalūs valdžiai ir nebuvo žiūrima, ar jie turi išsilavinimą, neturi. Praktiškai buvo ir su pradiniu išsilavinimu, jau nekalbant apie teisinį išsilavinimą. Nors ten yra, kad jiems buvo kursai keletos mėnesių organizuojami, bet turbūt suprantat, kad kai vėliau jau Vilniaus universitete, teisės fakultete tekdavo mokytis 5-6 metus teisininkui ir jis galėjo tapti teisėją, tai pradžioje 2-3 mėnesiai kursų, tai turbūt suprantat, kad kvalifikacijos niekiek nepakeldo. Todėl ir buvo daug tokių teisėjų, kurie darydavo nusikaltimus ir paprasčiausiai nevykdavo į bylas. Įvairiausių atvejų buvo tokie dalykai.
Svarbiausia, kad ideologijai tarnautų.
Taip, svarbiausia, kad tarnautų ideologijai. O ta ideologija tai atėjo iš Rusijos ir net kodeksai atėjo iš Rusijos. Ir buvo iki 61 metų paprasčiausiai verčiami kodeksai ir jie buvo ant jų viršelį užrašyti. RTFSR, baudžiamasis, pavyzdžiui, kodeksas. Klausytai tai tikrai žino 58 straipsnį, kadangi 40 ir 44 iki pat 53 metų, kol mirė Stalinas, pagal šį straipsnį su įvairiais ženkliukais, ten 1, 2, 3 ir taip toliau, 95% inteligentų mokytojų, teisėjų ir visų buvo teisiami ir vežami į Sibirą. Tai va toks žymus straipsnis ir žymus veikėjas Višinskis, kuris buvo generalinis prokuroras, kuris galima skaityti, kad pervertė viską ant galvos vietoj kojų, kadangi demokratinės valstybės ir dabar pas mus yra nekaltumo prezumpcija. Čia kol teismas nenuteisė, kol neįsiteisė, galutinis sprendimas žmogus skaitosi neteistas. O pas jį buvo kaltumo prezumpcija, tai reiškia, visi yra kalti ir tu pats turi įrodinėti, kad tu nekaltas. Tai čia viskas buvo atvirkščiai padaryta.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, teismų sistema vėl atgauna savo įtaką ir yra viena iš valdžios institucijų reikšmingiausių kiekvienam piliečiui. Teismų nepriklausomumas lemia jų organizacinį savarankiškumą, kuris įgyvendinamas per teismų savivaldą. Teismų savivalda grindžiama ir visuomenės dalyvavimu jos veikloje. Teismų istorinės raidos pažinimas turėtų būti aktualus teisingumo sistemoje dirbantiems bei tai visuomenės daliai, kuri supranta, kad istorinių ištakų pažinimas leidžia geriau suvokti šių dienų procesus ir reiškinius.
Pirmas toks muziejus Šiauliuose buvo įkurtas priešgaisrinis muziejus, tai 1985 metais. Vėliau, kada aš jau dirbau policijoje, 1996 metais buvo įkurtas, reiškia, policijos muziejus. Nu, o teismuose aš jau dirbu nuo 2000 metų, tai čia irgi atsirado ekspozicija. 2014 metais mes, kai tik tais su jumis buvome ir matėme šią ekspoziciją, jinai yra populiari kaip ir tie kiti du muziejai, kuriuos tikrai noriai lanko ir suaugę, ir vaikai, ir moksleiviai, ir studentai. Be to, aš dar Šiaulių universitete dėstau studentams, tai mes su studentais visada apsilankom teisme, pamato teismo sales, taip pat pamato mūsų teisme irgi istorinė ekspozicija yra padaryta ir mes suvaidiname procesą. Pasidalina studentai, kas yra teisėjas, prokuroras, advokatas, liudytojas, nukentėjas ir tai toks savotiškas mokymas, edukacinis dalykas ir supranta, labiau įvertina ir atsiranda didesnis pasitikėjimas teismais. Ir aš manau, po kiekvieno apsilankymo ir teismuose, ir mūsų šitoje ekspozicijoje, aš manau, kad papildomai žmonės jau pradeda vertinti ir suprasti teisėjo darbą, teismų darbą ir įvertinti teigiamai.
Šiandien laidoje apie teismų istoriją pasakojo Alfredas Vilbikas, teismų policijos gaisrininkų muziejinių ekspozicijų įkūrėjas. Šią laidą rengė ir jau atsisveikina žurnalistė Inga Berulienė, laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sudie susitiksime vėl kitą savaitę.